Rakas taivaan Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä päivästä. Kiitämme, että se on uusi päivä, uusi aamu ihana sinun pyhien kasvisi edessä, joka tänäkin aamuna on alkanut, ja uusi päivä, joka on lähtenyt käyntiin. Ja julistamme tälle päivälle ja tälle kokoontumiselle voittoa, ja rukoilemme tämän sielun puolesta, joka tässä kävi tarjoulun alussa kuuntelemassa pelastussanomaa, ja pyydämme armoa, Isä, avaa hänen sisimpänsä käsittämään pelastus. Herra, me pyydämme, että sinun henkesi tarttuu niihin sanoihin, joita hän kuuli, että hän löytää elämän, löytää laitumen, löytää pelastuksen. Herra, avaa hänen korvansa kuulemaan ja sydämensä käsittämään tämä ihmeellinen pelastussanoma. Kiitos, Herra, että sä yliluonnollisesti vedät ihmisiä hyvyydessäsi parannukseen. Halleluja. Herra, siunaa tämä yhdessä olomme ja lujita meitä toisiimme rakkauden sitein. Ja siunaa, Herra, erikoisesti näitä Seinäjoen pyhiä ja kaikkia pyhiä, jotka on nähnyt vaivaa tämän kokoussarjan puolesta. Ja kiitos, Herra, että sä palkitset kaiken vaivan näin Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, olkoon sinun siunauksesi ylenpalttisen runsas Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ennen kuin menen sanaan, niin tahdon kiittää kaikkia niitä, jotka on tuonut sellaista rohkaisua ja positiivisuutta minun elämääni ja pallotehtävän tämän viikonlopun aikana. Ja jos olette vähän huumoriakin, niin vähän soveltaen se Jumalan sana, kun Paavali sanoi, että hän kädestä pitää on neuvonut teitä kaikkia huone huoneelta näissä taivaallisissa asioissa vaeltamaan Kristuksessa, niin minä voisin sanoa sen tietysti näinkin, että huone huoneelta, mutta sitten eilen tuli yksi sisko ja sanoi, että hän on autossa kuuntelee sitten minun kasettiin, niin minä voin sanoa, että minun auto autolta neuvonut teitä kädestä pitää seuraava Herraa Jeesusta. Että sitten eräs uskon veli siellä Jyväskylässä antoi semmoisen todistuksen, että Jari, että sinä olet kasetilla paljon parempi kuin livenä. Että ehkä tämä mun persoonallinen olemus jotenkin häiritsee, että ihmisten katse kiinnittyy siihen ja ehkä paremmin sitten vastaanottaa siellä autossa tai kotonaan Jumalan sanaa, mutta hyvä niin, kun jossakin paikassa saatte armon vastaan ottaa. Eli tämä tällaisena toisaalta huumorina, mutta toisaalta sitten ymmärryksenä, että tämä keskinäinen kokoontuminen rakentaa meitä, mutta sitten myöskin, että meitä huone huoneelta, perhe perheeltä opetetaan vanhurskaudessa. Eli vähän niin kuin sellaista kertausta näiden, mitä täällä on julistettu, että se perhe on se seurakunta pienoiskoossa ja siellä tätä vanhurskautta harjoitetaan. Ja sitten se perjantai-illan sanoma, että me olemme päässeet lähelle Kristuksen veressä. Me olemme päässeet lähelle juutalaisia veljiä, niin kuin sanoit, jotka on uudessa syntynyt elävään toivoon, mutta samalla kun me, se esirippu sitten repesi, niin me pääsimme lähelle Jumalaa. Ja siellä meidän sitten tulee myöskin pysyä, olla niin kuin ne luonnollisetkin lampaat niin likinäköisiä, että niin on pakko tulla lähelle paimenta, niin meitäkin kutsutaan sinne lähelle paimenta. Minua aina siunaa se apostoli Johanneksen, tai oikeastaan siinä vaiheessa oli vielä opetuslapsi, niin hänen niin kuin se, voisiko sanoa, käytösmalli nykykielellä, kun hän sana sanoi, että hän nojasi Jeesuksen rintaa vasten. Eli hän ymmärsi sen etuoikeutetun aseman, hän tajusi siellä sisimmässään, että tämä hetki on ainutlaatuinen maailman historiassa, ja hän käytti sen täysin rinnoin hyväkseen, että aina kun siellä vaelluksessa oli tauko, niin opetuslapsi Johannes tuli ja kallisti päänsä Jeesuksen rintaa vasten. Mistä se oikein minulle puhuu? En minä tiedä, mitä se sinulle puhuu. Minulle se puhuu sitä, että hän oli sellainen, joka oikein imemällä halusi imeä viimeisenkin pisara sitä rakkaudesta, ennen kuin mestari otetaan täältä alhaalta pois. Ajatelkaa, että Jeesus oli hänelle niin kuin semmoinen höyhen tyyni, että kun tuli tauko siellä, niin opetuslapsi Johannes tuli ja pisti päänsä Jeesuksen rintaa vasten. Ja sieltä vuoti rakkautta, vanhurskautta hänen elämänsä. Sitten kun ajatellaan se Johanneksen pitkä elämänkaari, niin perimätieto kertoo sitten, että apostoli Johannes yritettiin keittää öljypadassa, mutta hänestä ei saatu keittämällä henkeä pois, kun oli miehessä niin paljon rakkautta, että ei millään saatu, vaikka pata kiehuu öljyssä siellä, niin mies on niin täynnä rakkautta, että henki ei lähde. Voiko se puhuu jotakin sellaista? Sitten kerrotaan, että hän oli jo niin vanha, ei jaksanut enää sitten saarata niille, eikä siellä Efesossa, kun hän sitten oli ne loppuja, että hän ei enää jaksanut saarata, niin hän tuli sinne kokoukseen ja hän nosti vain ne vanhat kädet, niin kuin patriarkka, niin kuin Mooses siellä vuorella, kun Aaron ja Huurio kannatti niitä, kun ei vanha mies jaksanut pitää, niin hän nosti ne kädet siellä seurakunnan kokouksessa ja sanoi, rakastakaa toisianne. Ja mä haluaisin näiden päivien jälkeen oikein sellaisella lempeällä, isällisellä äänellä, Jeesuksen äänellä sanoa teille, että kun tämä kokous jossain vaiheessa tässä hajantuu ja lähdemme kukin sitten omille teillemme, niin sitten, että me muistaisimme nämä Johanneksen sanat, että rakastakaa toisianne. Ne sanat ei ole vaan siellä perimätietona, vaan se Johanneksen evankeliumi ja Johanneksen kirjeet, niin niiden keskeinen sanoma on aina rakkaus, rakastakaa toisianne. Siinä liippuu se kaikki laki ja kaikki profeetat ja kaikkien näiden hengellisten asioiden täyttymys on siinä, jos sinä ja minä löydämme sen todellisen rakkauden. Voisi sanoa, että meidän suomen kielemme on vajaa, kun meillä ei ole sitä samaa ulottuvuutta kuin kreikan kielessä, että puhutaan agaverakkaudesta ja puhutaan vilearakkaudesta ja ehkä vielä jostakin kolmannestakin muodosta löytyy sieltä sana rakkaus. Niin kyllä se todellinen rakkaus on sitä, että se Jumalan rakkaus, joka meidän sisimpäämme on vuodatettu Pyhän Hengen kautta, että se myöskin virtaa meistä toisiin uskoviin ja virtaa myöskin niihin maailman ihmisiin, että ne tulevat rakastetuksi. Kyllä minä uskoisin sittenkin, että evankeliumin ydin on se, että me rakastamme ihmisiä sisälle tähän valtakuntaan. Ja sitten kun ne ihmiset ovat uudesti syntyneet elävään toivoon ja lähteneet Jeesusta seuraamaan, niin niillä ihmisillä on haavoja, niillä on murheita, niillä on huolia, niin että me rakastamme heidät terveeksi. Tai voisi sanoa, että me rakastamme heidät ehyeksi. Onko se Paavali vai kuka se sanoi, että niin kuin Kristus on teidät hoivaanne ottanut, niin hoivatkaa toinen toistamme. Kyllä tämä aika erikoisesti on nyt sellainen, että sellaista pyhässä hengessä tapahtuvaa, lempeä, rakastavaa hoivaamista tarvittaisiin. Kyllä minua jotenkin sieluhoitajana tai julistajana itkettää se, että joku on rakkauden puutteen tähden kärsinyt 10 vuotta tai 20 vuotta tai jopa 30 vuotta jotakin sydämen haavoja, jotka olisi voitu rakastaa jo siellä uskon elämän alussa terveeksi, jos meillä olisi ollut se rakkaus. Ja erikoisesti minun sydämellä on mielen alueelta sairaat ja meidän uskovienkin keskellä on paljon niitä, joilla mielen alue ei ole kunnossa. Ja se ei auta näitä ihmisiä yhtään mitään eteenpäin, jos me tuomitsemme heidät. Mutta se auttaa, jos me saamme rakkauden rakastaa heidät terveeksi. Minä uskon, että se mielen aluekin muuttuu rakkauden vaikutuksesta. Se ei muutu kovien sanojen kautta. Raamattu tietysti sanoi, että ihmisen mieli uudistuu Jumalan sanan kautta, mutta kyllä sen julistetun sanankin takana täytyy olla rakkaus, että se ihmisen mieli voi muuttua ja uudistua. Ei se voi tapahtua itsestään. Ehkä liian paljon on lain vasara murjonut tässäkin maassa, ja sitten toisaalta on se vaatimus kristillisyys. Että ollaan sen palvelijan kaltaisia, joka oli saanut 10 000 leiviskaa anteeksi velkojaan, niin hän ei ollut valmis antamaan lähimmäiselleen 100 denaria anteeksi. Ja moni uskova on tässä tilassa, että hän unohtaa sen, mistä hänet itsensä on pelastettu ja vapahdettu, ja hän alkaa vaatimaan kanssa matkaajaltaan jotakin. Ja millä tavalla se tapahtuu käytännössä? Joku ihminen saattaa olla ollut 10 vuotta uskossa ja tuon 10 vuoden aikana sille on kirkastunut jotakin Jumalan vanhurskaudesta. Ja sitten tulee uusi uskova, tai uskoon tulee uusi ihminen, tulee seurakunnan keskelle, niin siltä ihmiseltä aletaan sitten ehkä 1 tai 2 viikon vaelluksen jälkeen vaatimaan sitä samaa, missä itseltä on mennyt 10 vuotta. Ja minun mielestä se on varisealaista toimintaa. Sitten sinun sydäntäni sillä tavalla koskettaa sellainen käytäntö, mikä on hyvin pitkälle voimassa vieläkin tässä maassa, että kun ihminen tulee uskoon, niin sitten sanotaan, että katsellaan sitä kaveria 2-3 kuukautta ja sitten kastetaan se. Otetaan taas sieltä ajallisesta elämästä, kun täälläkin on näitä perheitä, missä on näitä tuttipulloja imeviä lapsia, että jos vanhemmat yhtäkkiä päättäisivät, että me katsellaan 2 viikkoa tätä vauvaa, niin sehän kuolee heti pois. Niin miten sitä vastasyntynyttä voi katsella, kun sitä pitää ruokkia? Eli sitä aletaan sitä vasta uskoon tulleelta vaatimaan vanhurskasta vaellusta, kun sille pitäisi opettaa vanhurskautta lempeydessä, pitkämielisyydessä ja rakkaudessa. Eli meidän täytyisi päästä vaatimus kristillisyydestä rakastavaan, pyyteettömään rakkauteen Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten minä olen aina ottanut tällaisen esimerkin meidän käytösmallista, että jos joku tekee meille jotakin hyvää tai lahjoittaa meille jotakin, tai sillä tavalla, että jos meillä on vielä se mieli, että minun on pakko maksaa tuolle ihmiselle jotakin takaisin, niin silloin meidän joudumme tunnustamaan, että me olemme vielä lihallisia, emmekä me osaa vastaanottaa asioita Kristukselta, Jeesukselta. Se on maailman tapa, että kun toinen tuo lahja, niin se on heti vietävä takaisin. Mutta jos me opimme tekemään asioita Jumalalle, niin me emme odota ihmisiltä, emme kiitosta, emmekä maksua takaisin, tai hyviä tekoja takaisin. Ja uskoisin, että tämä on sitä pyyteetöntä rakkautta, ja Jeesus käänsi sen sitten myöskin niin, että kun mennään kutsumaan ne raajarikot ja rammat, niin ei kerta kaikkiaan voi maksaa siitä hyvyydestä mitään takaisin. Eli niissä se Jumalan rakkaus pääsee tulemaan täydelliseksi, kun niillä ei ole mitään, millä ne yrittäisikään maksaa takaisin. Minä kohtasin vuosia sitten huoltoasemalla miehen, jolta oli autosta tuulettajahiina sitten katkennut, ja Jumala oli johdattanut niin, että minun peräkontissani oli niitä semmoinen sarja siellä kaikenlaisia tuulettajan hihnoja, ja sieltä löytyy sitten sekin malli, mitä tämä kaveri tarvitsi. Ja minä sitten yritin hänelle selittää, että ei tämä nyt maksa mitään, että tämä perustuu Kristuksen rakkauteen. Että kun minulla nyt vaan sattui olemaan tai johdatettiin, että minun kontissani oli tämä tuulettajan hihna. Mutta ei hän väkisin työnsi 20 ja sanoi, että kun hän sai tietää, että minä olen menossa hengelliseen kokoukseen. Että kun sinä menet nyt sinne hengelliseen kokoukseen, niin minä nyt annan kuitenkin tämän 20, että mä haluan laittaa sinne uhriin sitten. Että hän olisi sellainen velvollisen tunne, että hän on pakko maksaa takaisin. Mutta se pyyteetön rakkaus on sitä, että meidän ei tarvitse yrittää maksaa takaisin. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eli opitaan tekemään pyyteettömästi työtä Jumalalle, opitaan rakastamaan pyyteettömästi ja opitaan paastoamaankin sillä tavalla, että aina joka kerta koko seurakunta tiedä, että nyt tuo kiduttaa taas vuorostaan lihansa. Että pestään ne kasvot ja hymyillään vaikka sitten lihat ja luut vähän, ei luut vähene, mutta lihat ja vähenee ja naakka kurtistuu, niin että se kaikki, että Jumala pääsi salassa maksamaan. Ja oikeastaan minä haluan olla hyvin avoin ja rehellinen, niin mä tykkään kaikkea eniten niistä kirjekuorista tai niistä kädestä, kun joku on sujauttanut taskuun jotain, tai tulee nimetön kirjekuori, eikä siinä postileimaakaan välttämättä, joskus joku on tullut se suoraan laatikkoon, niin näkee, että tämä ihminen haluaa tehdä jotakin Jumalalle, eikä halua itselle ottaa mitään. Että onko se näin jotenkin sanassa, että älköön sinun oikea kätesi tietäkö, mitä sinun vasen kätesi tekee. Mä muistan kertomuksen joku suuren kirkkokunnan hallituksen kokouksesta, kun joku ihminen oli lahjoittanut sinne sitten oikein niin kuin ison summan sitten, niin se tuotiin oikein virallisena asiana sitten sinne kirkkokunnan hallitukseen, että tällainen ja tällainen ihminen on antanut, onko se 10 000 vai 20 000 kirkkoon, niin tai seurakuntaa, mikä se sitten olikaan, niin se vanha veli nousi siellä ja sanoi, että tämä ihminen on jo saanut palkkansa. Hän ei osannut tehdä tätä asiaa Herralle. Tai sitten kerrotaan tapauksesta, minä en muista, oliko se körttipiireissä vai missä se oli lestadiolaisten joukossa tai jossakin kirkollisissa piireissä, niin joku ison talon isäntä oli lahjoittanut sinne sitten kaikki ne penkit sinne kirkkosaliin ja sitten kirkkoherra esittelee tai mikä pappi siellä sitä asiaa ja sanoi, että lahjoittaja haluaa pysyä tuntemattomana. Niin yhtäkkiä nousee sarkatakissa mies siltä ja sanoo, että niin minäkin ajattelin, että näin on paree. Näin on paree. Se liha halusi sittenkin sanoa, että minä se kuitenkin annoin ne penkit. Ja tällainen on tämä raadollinen aatamilainen luonto, joka sanoo aina, näin on paree, minä sen tein. Mutta kun me kasvamme, niin joudutaan sanomaan, että kyllä se sittenkin oli Jeesus, joka teki kaikki. Ja minä olen ainakin niin paljon joutunut elämässäni lujille ja ollut joskus kuoleman kielissä ja niin heikko ja melkein ryöminyt tätä tietä eteenpäin, että en minä oikein enää omiin mahdollisuuksiini usko ollenkaan, että jos ei Jumala minua pidä liikkeelle ja auta minua ja minun perhettä eteenpäin, niin kyllä minulta on jo riisuttu luulot pois tällä tiellä. Ja oikeastaan minä rukoilisin sitä jokaisen kohdalle, että ei kukaan siinä, vaikka on vielä nuorikin, niin porskuttaisi siinä elämän korskassa ja ajattelisi, että minä olen jotakin. Jos sinä ajattelet, että sinä olet jotakin, niin ajattele sitten vain, että sinä olet hyppysellinen savea. Meillä on tuo suunnattoman suuri voima. Se on saviastioissa, tai se liekki, tai miten se on saviastioissa, ettei se voima näyttäisi tulevan ihmisestä, vaan se on Jumalan. Ehkä se puhuu meille omaa kieltään, kun siellä ne neitsyjen lamput on savesta tehty ja siellä Israelissakin ja siellä lepattaa se liekki sitten. Niin että tässä meidän savin ruukussa lepattaa se iankaikkisen elämän rakkauden liekki. Ei se savi siinä ole kolmin oleellisessa merkityksessä siinä neitsyjenkään lampussa, vaan se pääasia on se öljy ja sitten se tuli, joka siellä palaa. Sillä on se keskeinen merkitys. Ja jos ajatellaan, että ehkä se Jerusalemin temppelikin kaikessa loistossaan oli oikein kaunis, se oli hieno, niin kuitenkin sitten kun Salomo nousi sitä vihkiäispuhetta pitämään, niin kyllä se kaikkein hienointa oli, kun Jumalan tuli laskeutuu niin väkevänä, että papit ei voinut palvelustointa tehdä ja se kirkkaus laskeutui, se Jumalan pyhä läsnäolo sinne temppeliin. Ja sitä me tarvitsemme tänä päivänä, että tässä meidän saviruukussa, minä käytän tällaisia yksinkertaisia vertauksia, tässä meidän saviruukussa lepattaa tämä iankaikkisen elämän liekki. Että ei mikään mahti maailmassa saisi sitä tulta sammumaan. Kerrotaan, että siellä perimätiedon mukaan siellä vanhan testamentin aikana, kun siellä Jerusalemin temppelissä tehtiin kaikki uhrimenot oikein, suoritettiin niin kuin ohjeet oli annettu, niin riippumatta siitä, että oliko minkälainen sää, vaikka oli myrskysää, niin sanotaan, että savu nousi aina suoraan ylös kohti Jumalan valtaistuinta. Se kuvaa jotakin, että jos meidän elämässämme, meidän rakkaussuhteemme Kristukseen Jeesukseen on kunnossa, niin riippumatta siitä, puhaltaako elämässä myrsky tai tulva tai tuuli tai mikä tahansa asia, niin tätä rakkautta ei voi mikään horjuttaa. Mikään ei voi eroittaa meitä tästä rakkaudesta, ei alastomuus, ei miekka, ei vaino, ei ahdistus, jos meidän uskon perustukset on kunnossa. Täällä oli jo esillä, kun otetaan vähän kertausta, kun tämä on varmasti minun osalta nyt viimeinen raamattotunti täällä, niin kertausta siitä, että oli esillä tämä Jobin sanan kohta, jossa meidän käännös sanoi, että Jobin vaimo sanoi, että kiroa Jumala ja kuole. Niin sitten oikein käännettynä sanotaan, että siunaa Jumala ja kuole. Ja sitten Job sanoi, että vaimolleen, että sinä houkka, miksi sinä tuollaisia puhut. Niin hän halusi elää sen kärsimyksensäkin keskellä ja turvata Herraan. Hän koki, että jos hän kuolee pois, niin hänen koulutuksensa, hänen kasvunsa jää kesken. Hän halusi luottaa siihen, että hän vielä näkee parempiakin päiviä. Että Jumala vanhurskaudessaan on voimallinen häntä siunaamaankin joskin hän sitten aikajoin myöskin kurittaa. Ja meitä kuritetaan sanan mukaan sen tähden, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Ja sillä hetkellä, kun meitä kuritetaan, niin se tuntuu yhtä ikävältä kuin se, että jos pienelle lapselle antaa vitsaa, niin sillä on vähän aikaa murtunut mieli. Mutta se ihminen, siellä sanotaan, että kun sitä lasta kuritetaan tai antaa vitsaa, niin siellä sanotaan, että totuuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä eksy. Ja kyllä se sama pätee täällä hengellisessä elämässä, jos meidät totutetaan myöskin nuhtelun sanalla vanhurskauden tiellä oikeaan suuntaan, niin sitten siellä hengellisessä vanhuudessa, niin silloinkin me vielä teemme vanhurskauden hedelmää. Ja apostoli Paavali oli niin vihkiytynyt tälle tielle, että hän antoi selkeän haasteen, että katsokaa niiden vaellusta, jotka on vanhurskaasti vaeltanut, että miten se on päättynyt. Eli se esimerkillinen vaeltaminen, niin se on meille jokaiselle tärkeä. Meitä luetaan niin kuin avointa kirjaa, ja sitten meitä tullaan maistamaan, niin kuin sieltä viinipuusta on ihana tulla maistamaan kypsiä rypäleitä. Minä olen paljon kiertänyt Israelissa ja Kaliforniassa niitä alueita, missä viiniä viljellään, ja onhan se kypsä rypäle aina kaunissa, se on hieno, ja se on hyvä maistaa. Niin samalla tavalla meitä tullaan maistamaan. Meitä luetaan ja meitä maistetaan. Ja minä oikein pyydän armoa, että näiden päivienkin jälkeen sinussa ja minussa olisi enemmän Kristuksen rakkautta, että ne ihmiset saavat meistä maistaa sitä todellista rakkautta ja tulla siihen lopputulokseen, että he sanovat, että totisesti Kristus Jeesus on sinussa ja totisesti Herra on hyvä. Mutta sitten jos se meidän hedelmä on se näin ryppyinen, kuivainen rusina, niin se on muuttunut jo siitä alkuperäisestä. Ehkä siellä on elämän paineet tai huolet tai tämän maailman murheet päässeet murjomaan sitä ihmistä, että sieltä ei päästä maistamaan sitä todellista vanhurskauden hedelmää. Mutta Jumalan tahto, että vanhurskaan hedelmä on mehevä ja vihanta. Ja millä tavalla se onnistuu? Sana sanoo, että pitää tehdä juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Eli jos meidän sisin tänään halajaa, että enemmän meidän kauttamme tulisi hedelmää, niin se hedelmä itsessään voi syntyä, ellei siellä hedelmäpuulla lisätä juuristoa. Eli enemmän silloin täytyy tapahtua juurtumista Kristukseen. Ja sitten voi tulla hedelmää ylöspäin. Eli juurta Kristus kallioon, niin kyllä se todellinen hedelmäkin tulee. Eli se hedelmähän ei ole se itse tarkoitus, vaan se on seuraus siitä, että me toimimme ja vaellamme rakkaudessa. Ja vaellamme tämän käsikirjan ja Jumalan hengen alaisuudessa ja johdatuksessa. Niin se hedelmähän itse asiassa se on automaatio. Voisin sanoa, että se on samalla tavalla kuin luonnollisessa maailmassa, että jos sitä omenapuuta kuokitaan ja lannoitetaan ja sitten jos tulee kuiva kesä, niin kastellaan. Joskus sinne tulee kaiken maailman tuhohyönteisiä, jotka vielä torjutaan. Niin jos ne kaikki tehtävät tehdään oikein, niin se hedelmähän tulee oikeastaan itsestään. Eihän sitä kukaan ihminen voi luoda, vaan Jumala antaa sen kasvun. Ja kyllähän tämä meidän elämä on sellaista, että ne on siellä hedelmän esteenä ne kaikki tuhojasirkat ja kalvajasirkat ja kaikenlaiset sirkat ja asiat, jotka yrittää syödä tätä vanhurskautta ja nakertaa, ettei sitä todellista hedelmää tulisi näkyviin ja julki. Mutta ne kaikki asiat, ne sirkatkin on voitettuja voimia, ne pimeyden vallat on voitettuja voimia. Ja Jumala täyttäköön meitä niin suurella rakkaudella, että meille tulee myöskin vastenmielisyys tätä maailmaa ja kaikkea maailmallisuutta kohtaan. Se, jos joku rakastaa tätä maailmaa, niin isän rakkaus ei voi olla hänessä. Ja sitten toisilla sanoilla, maailman rakkaus on vihollisuutta Jumalaa kohtaan tai Jumalaa vastaan. Jokainen ihminen tietysti sanoo, että minä haluan tulla Jumalan viholliseksi, mutta hengen elämässä on niin vääjäämättömät lait. Jos me rakastumme tähän maailmaan, niin meistä tulee hengellisen lain perusteella Jumalan vihollisia, tahdomme sitä tai emme. Olen jotenkin ajatellut, että kuinka murtunut Paavalin sydän oli, kun hän kirjoitti siellä, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Toisessa kohtaa hän joistakin sanoi, että olenko minä nähnyt turhaan vaivaa teidän tähtenne. Apostolin sydän oli murheissaan, että Deemas lähti siltä ihanalta näköalapaikalta rakastuneena tähän maailmaan. Minä olen ajatellut sitä Deemaksen elämää, että minkälaisen se näköalapaikka oli. Hän saattoi jonain päivänä nähdä, että kuollut herää. Hän saattoi jonain päivänä nähdä, että rampa parantuu. Hän saattoi nähdä, kuinka Jumala varjeli Paavalin, välillä hänet kivitettiin ja taas hän nousi. Hän saattoi nähdä, kuinka hengen voimasta syntyi seurakuntia. Hän saattoi nähdä, kuinka ihmisiä täyttyi pyhällä hengellä ja tulella Jumalan voima lankesi niissä kokouksissa. Tai hän saattoi nähdä, kuinka sotilaat tulivat ja ottivat Paavalin ja yhtäkkiä hän vain nosti käden ja alkoi puhumaan siellä portailla ja sallittiin hänelle. Eli hänellä oli aikamoinen määrä, voisi sanoa, näyttöä Jumalan voimasta. Mutta siitä huolimatta sana sanoo, hän rakastui tähän maailmaan. Ja mitä se puhuu meille nyt tässä paikassa ja nyt? Toisen vaelluksella ei voi astua päällyporteista sisälle. Me voimme rukouksissamme auttaa toinen toistamme ja tehdä niin kuin julistin eilen, että meidän tulee kehoittaa toinen toistamme niin kauan kuin me olemme täällä tällä tiellä. Mutta sittenkin tämä tie on täysin vapaaehtoinen. Meidän on joka päivä valittava, otanko minä tänä päivänä ristini ja seuraanko minä Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Se on se henkilökohtainen valinta joka päivä. Eli toisen usko ei vie sieltä päällyporteista sisälle, vaan henkilökohtainen usko Jeesukseen Kristukseen. Me voimme johonkin rajaan asti auttaa toinen toistamme, mutta sitten se viimeinen valinta on aina vapaaehtoinen valinta. Otanko minä ristini ja seuraan? Yhtenä päivänä Deemas tuli siihen valintaan. En minä enää haluakaan kulkea tämän apostolin rinnalla. Minä lähden katsomaan, olisiko tällä maailmalla minulle jotakin annettavaa. Kuinka usein se käärmeen ääni tulee puhumaan sitä meille Uuden liiton lapsille. Käärmeen ääni tulee samalla tavalla puhumaan niin kuin Potifaaran vaimo siellä Joosefille ja sanoi, makaa minun kanssani. Mitä Joosef vastasi tähän pyyntöön? Hän sanoi, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Hän näki sen heti oikein. Jos minä teen tämän haureudon teon, niin se turmelee minun Jumala-suhteeni. Tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Joosef on meille esikuva Kristuksesta. Ja maailman henki tulee sanomaan meille riippumatta siitä, olemmeko me miehiä tai naisia, niin maailman henki puhuu samalla tavalla, tule ja makaa minun kanssani. Tule meidän kaltaiseksemme, älä mene niin pitkälle sillä pyhällä tiellä. Maailman henki puhuu samalla tavalla, tule ja makaa minun kanssani. Ja sen maailman hengen kanssa huorin tekeminen, se vie pois voiman uskovalta. Ja silloin ollaan siinä tilanteessa, ettei kaksi sokeaa voi taluttaa toinen toistaan, vaan molemmat lankeavat kuoppaan. Ja maailman hengen vallassa oleva uskova ei voi vapauttaa toista ihmistä riivaajien valloista, jossa sama henki on hänessä itsessään. Silloin ollaan tultu voimattomaan kristillisyyteen. Voisi sanoa se, että on tultu voivottelevaan kristillisyyteen. Minä uskoisin näin, että me emme kukaan ole menneet liian kauaksi tällä pyhällä tiellä. Ehkä meistä ei kukaan ole vielä niin lähellä Jeesusta kuin apostoli Johannes oli siellä jo opetuslapseutensa päivinä. Hän oli kasvanut ihmeellisesti siinä rakkauden koulussa. Ehkä hän oli murrettu ja muovattu, mutta hän halusi olla lähellä Jeesusta. Hän halusi laittaa päänsä Jeesuksen rintaa vasten ja ammentaa sen kaiken vanhurskauden. Ehkä meistä joku kysyy, miksi me olemme täällä ajassa, mikä on meidän tehtävämme täällä, kun me olemme. Sana antaa siihen tietysti monta vastausta, mutta yksi asia on se, että me tulisimme tuntemaan sen totisen. Tulisimme tuntemaan Jumalan ja hänen vanhurskautensa. Liian usein saadaan, että kaikki on kohdallaan siellä kerran taivaassa. Mutta kyllä täällä ajassa meidän sisimmässämme käsitellään jo paljon asioita, jotka Jumala haluaa laittaa täällä jo kohdalleen. Eli ei siirretä niitä asioita sinne tulevaisuuteen, vaan tehdään tänäkin päivänä täyttä totta pyhän Jumalan pyhien kasvojen edessä. Lauletaan sitä laulua, että kaikki kohdallaan kerran taivaassa. Minä kerran lauloin yhden veljen kanssa jossakin ryhmässä siellä mukana, niin me laulettiin siinä kohdalla omalla sanoilla, että hävelitti voi olla omat ainakin minulla, kun ei paljon laulua, niin laulettiin, että kaikki kohdallaan tässä ajassa. Se on uskon henki, joka omistaa asioita tapahtuvaksi tässä ja nyt. Lupaus on voimassa tässä ja nyt. Armon liitto on tässä ja nyt, se ei horju. Se on jotain niin kuin käsin konkreettisesti kosketettavaa. Armon liitto ei horju. Me olemme tulleet lähelle Jeesuksen veressä. Lupaukset ovat voimassa. Kun minut kutsuttiin tähän palvelutehtävään, niin Jumala antoi kaksi sellaista päälinjaa. Hän sanoi, että jaa uskon henkeä minun kansalleni ja polje perkeleen valtoja voimia, missä ikinä liikut. Ja sitä hommaa on riittänyt nämä vuodet. Mutta minä haluan nähdä sen uskon, joka nousee, joka ei kuvia kumartele. Minua siunaa se Joonatanin elämä, kun hän siellä, muu Israel oli semmoisessa epätoivon vallassa, voisi sanoa suomeksi, he olivat saamattomuuden tilassa kuningas Saulin tähden. Niin Joonatan oli, voi sanoa, että hänessä oli toinen henki, hän oli todellinen optimisti Kristuksessa, Jeesuksessa, ja hän päätti, että kyllä tässä nyt jotakin voidaan tehdä, vaikka tuo isä ei oikein nyt ymmärrä näitä sota-asioita, niin minä poikana nyt kuitenkin ajattelin laittaa kaiken sen peliin, mitä Jumala on minulle antanut. Sitten sanotaan, että hän meni aseen kantajansa kanssa sinne filistealaisten vartion lähelle, ja he kiipesivät jotain vuoren rinnettä siellä kaikin voimin. Ja kun he pääsivät sinne ylös, niin ensimmäinen vartiomies kaatui maahan, sitten alkoi isolla auran alalla, monen auran alalla kaatumaan ihmisiä, ja voitto alkoi tulemaan. Mutta ensin täytyy laittaa se likoon, siellä sanotaan, että hän kiipesi aseen kantajansa kanssa kaikin voimin. Eli hän teki sen oman osuutensa. Ja minä uskon, että tässä meidän kristillisyydessä on sellaisia mätäpaiseita, että me odotamme Jeesusta tekeväksi sellaisia asioita, jotka ovat meidän osuutemme. Ja kun me löydämme sen oman osuutemme, niin kyllä Jumala varmasti sitten huolehtii siitä omasta osuudestaan. Minä kun aloitin tätä työtä, niin minä voisin sanoa, että minä sain sellaisen pikakoulutuksen. Sillä hetkellä, kun voitelu laskeutui, niin mä olin semmoisessa kokoussarjassa, jossa se oli iso kokoussarja Ruotsissa. Ja sitten siellä oli riivattu mies, joka aina kesken saarnojen huuteli siellä kauhealla sellaisella demonisella äänellä ja häiritsi niitä kokouksia. Ja sitten minä sain voitelun ja sitten yhden kokouksena väliajalla mä päätin, että tälle riivattu asialle täytyy tehdä jotakin. Ja mä näin, kun se riivattu oli siellä sitten jossakin siellä isossa musta jäähallissa jossain 6-70 metrin päässä. Ja minä sanoin ihan normaalilla äänellä vain suomen kielellä, että Jeesuksen nimessä tuo henki valkeuteen, joka tuossa miehessä vaikuttaa. Niin yhtäkkiä se riivattu juoksi kuin ohjus sieltä minun eteeni. Ja sitten sieltä tuli monoa ja tuli nyrkkiä. Mutta ei ne mikään sattunut minuun. Sitten se alkoi ruotsin kielellä puhumaan, että lähdetään tuonne ulos tappelemaan. Ja enhän minä ala fyysisesti tappelemaan kenenkään kanssa, kun meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan. Sitten sitä päästiin pikkuhiljaa voitolle. Ensin 4 suomalaista miestä yritti lihan käsivarrella laittaa sen henkivallan kuriin, mutta eihän se onnistunut. Siinä voidaan käydä niin kuin skeuaan papin pojille, että se meidän tappaa ne. Mutta sitten siihen tuli minun avuksi noin vanhempi saarna ja se nuhteli sitä henkeä ja näytti vähän mallia, että näin nämä asiat poika hoidetaan. Ja silloin se riivat oli kuin märkä rätti siinä lattialla, se vetiin paareilla pois ja kokoukset jatkui. Se vähän vei voimaa, mä olin vähän sellaisessa tunteessa kuin Elia siellä jossakin, kun Baalin profeetta oli tapettu, että oli pää polvien välissä. Vähän niin kuin märkä rätti, kun kaikki voima oli mennyt. Mä istuin sinne sitten johonkin sinne sivummalle ja rukoilin siellä. Yhtäkkiä Jumalan pyhä henki alkoi puhumaan, että menepä sinne lähemmäksi. Oli 2 semmoista nuorta 15-vuotiaista tyttöä. Toinen rukoili toisen puolesta ja toinen itki siellä semmoista hysteeristä itkua. Ja minä menin lähemmäksi ja yhtäkkiä pyhä henki antoi sanat ja mä vaan osoitin sitä sitten sitä tyttöä ja antoi englannin kielellä sanat, että I will give you a new mind, että minä tahdon antaa sinulle uuden mielen. Ja silloin laskeutui Jumalan voima ja se itku muuttui iloksi. Itku voi muuttua Kristuksessa iloksi hyvin nopeasti, kun Jumala kohtaa meitä henkensä kautta. Eilen puhuttiin voitelusta. Me tarvitaan jokainen jatkuvasti sitä voitelua pyhältä, sitä jatkuvaa hengen täyteyttä. Ja kyllä sen voitelun alkujuuri on siellä jumalallisessa rakkaudessa. Kyllä voisi sanoa mitään lisäämättä Jumalan sanaan, että on kysymys rakkauden voitelusta. Rakastaa ihmiset vapaiksi, rakastaa ihmiset terveiksi, rakastaa sielut sisälle tähän valtakuntaan. Rakkauden kautta vaikuttava usko saa sen todellisen hedelmän aikaiseksi. Rakkaus saa sen ihanan lopputuloksen aikaiseksi. Mutta sitten siellä korintolaiskirjeessä puhutaan, että meillä voi olla usko, vuoret voivat siirtyä. Mutta jos meiltä puuttuu rakkaus, niin me olemme vain heliseviä vaskeja ja kiliseviä kympaaleita. Kyllä minä ainakin joudun näissä kaikissa rukoustilanteissa kyselemään, että kun joskus tulee kymmeniäkin ihmisiä, joskus vähän enemmänkin, niin kysyä, että Herra, onko mulla sillä viimeisenkin kohdalla sama rakkaus kuin sen ensimmäisen kohdalla? Jaksanko minä rakastaa häntä sillä tavalla, että hänen elämänsä voi muuttua? Eli tässä rakkaudessa on se ihmeellinen muutoksen voima. Ja nimenomaan nyt sitten alkukielen valossa, että siinä agape-rakkaudessa, siinä rakkaudessa, jonka Isä on meille antanut, siinä on se ihmeellinen voima. Jeesus kysyi suurin piirtein samoilla sanoilla Pietarilta 3 kertaa, että olenko minä sinulle rakas? Mutta sitten alkukielen valossa siellä esiintyy myöskin sana vileä, ja sitten loppujen lopuksi siellä esiintyy sana agape. Eli Jeesus loppujen lopuksi tarkoitti kysyä Pietarilta, että rakastatko sinä minua nimenomaan sillä agape-rakkaudella, eli rakastatko sinä sillä rakkaudella, jonka Isä on sinulle antanut. Koska Pietarilla oli mahdollisuus tietysti rakastaa ihan lihan puoleenkin, ja olisi ollut mahdollisuus pitää vain Jeesusta kivana kaverina. Mutta ei Pietarille Jeesus ollut vaan kiva kaveri, vaan Jeesus oli todellisuutta, kun eräänä päivänä Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, että kenen ihmiset sanovat minun olevan. Niin Pietari vastasi ja sanoi, että sinä olet Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Ja mitä Jeesus vastasi sinulle, sille Pietarille, ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Se todistaa sen, että Pietarilla oli se agape-rakkaus Kristukseen. Hän pystyi vastaanottamaan asioita taivaalliselta isältä ja ymmärtämään niitä asioita. Sitten se jatkuu, että sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja sitten tästä on sitten katolinen kirkko ottanut opin, että rakennetaan Pietarin varaan sitten isoa kirkkoa. Mutta jos sekin alkukielen valossa ajatellaan sillä tavalla se tilanne, miten se mahdollisesti kävi, niin ne sanat on siellä sillä tavalla, että Jeesus sanoi Pietarille, että sinä olet kiven lohkare, kun minä voin sanoa tälle arvolle, että sinä olet kiven lohkare ja minä olen kallio. Sillä tavalla ne sanat on siellä alkukielessä. Jeesus on se todellinen kallio. Ei liha eikä veri ole sitä silloin ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Se rakkauden voitelu oli ilmoittanut sen Pietarille, että Jeesus Kristus on elävän Jumalan poika. Sana sanoi, ettei kukaan voi sanoa kuin pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on Herra. Pyhässä hengessä. Se todellisuus on pyhässä hengessä. Jumalan rakkauden voitelu sanoo meidän sisimmässämme, Jeesus Kristus on minun Herrani. Sitten sanotaan, että Kristuksen rakkaus on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ei, ja se on mittaamaton, siinä on syvyyttä. Siinä on leveyttä, siinä on pituutta. Voisi sanoa, että siinä on ulottuvuutta kaikkeen suuntoin. Ei koskaan järki voi käsittää, että rakkauden syvyyttä, sen olemusta, sen ulottuvuutta. Niin kuin Kristuksen salaisuudestakin sanotaan, että se on suuri. Tai jumalisuuden salaisuus on suuri. Samalla se on tietysti Kristuksen salaisuutta. Se on niin mittaamaton, että meidän mittareilla ei pystytä mittaamaan sitä. Mutta aina ihminen jonkunlaisia testejä on tehnyt, että miten tätä rakkautta voisi mitata. Ja eräs tiedemies teki sellaista testiä, että hän rakensi mittarit siellä, kun ihmiset olivat siellä kuolinvuoteellaan, niin hän vei ne mittarit sinne ateistin kuolinvuoteen viereen. Ja se ateisti siellä sitten kirosi loppumetreillä ja sadatteli siellä pahoja sanoja ja se mittari näytti negatiivista. Sitten hän vei sen saman mittarin sinne, kun vanhurskas oli siellä kiittämässä, että pian minä pääsen tästä turmeluksen ruumiista ja saan nähdä Herrani kasvoista kasvoihin. Niin se mittari meni siellä positiiviselle puolelle niin pitkälle, kun se nuppi tuli siellä vastaan ja olisi mennyt vielä pitemmälle vaikka monta kierrosta, jos ei siellä olisi ollut nuppia pystyssä. Ja mitä tämä tiedemies teki? Hän antoi elämänsä Jeesukselle. Hän tajusi, että tämä on niin ihmeellinen tämä Jeesus. Hän on niin ihmeellinen. Jumala puhuu tavalla ja toisella, kunhan me vain huomaamme sen. Tälle tiedemiehelle se rakkauden voitelu todisi tuon mittarin kautta pyhässä hengessä sen asian, Jeesus Kristus on Herra. Jos me ottaisimme jokaiselta todistuksen tänään, niin tuskin olisi kahta samanlaista todistusta. Niin mittaamaton Kristuksen rakkaus, millä tavalla meidät on vedetty sisälle tähän valtakuntaan. Joku meistä voi tympäistä, kun näkee siellä Raamatussa niitä pitkiä sukuluetteloita, mutta sitten kun joku juutalainen lukee sitä pätkä, niin saattaa olla, että yhtäkkiä hänelle pamahtaa ajatus, Jeesus Kristus on Messias, hän tulee uskoon. Tai kerrotaan kiinalaisesta miehestä, joka käveli katua ja tuuli toi pienen paperilapun, jossa oli Raamatun jakeen puolikas. Mutta se riitti, koska Jumalan rakkaus todisti hänen silmässään, Jeesus Kristus on Herra. Me ajattelemme ehkä liian suppeasti sittenkin, me ajattelemme, että ne tietyt evankelioivat jakeet, ne tehoavat kadotetun sielun sydämeen. Mutta kun tämä uusi Raamatun käännös, tai voisi sanoa väärännös, tuli, niin minä rukoilin. Ja Jumala sanoi, että ihminen uudesti syntyy elävään toivoon pysyvän iankaikkisen sanan. Ja tietysti myöskin hengen kautta, niin mä tajusin, että jos 70% sitä sanasta on väärennetty, niin se on menettänyt samassa suhteessa 70% uudesti syntymisen tehosta. Se voi olla mikä tahansa jae, joka voi puhua. Muistan kertomuksen miehestä Estissä, joka oli päättänyt, että hän tappaa vaimonsa, koska hän, tuo vaimo tuli uskoon. Ja hän oli siellä metsässä sitten kirveen kanssa lyömässä sitä vaimoa, niin aina kun hän nosti kirveen, niin jostain sitä kauempaa vuohi määkäisi. Ja taas kun hän ylitti lyödä sitä vaimoa sillä kirveellä, niin vuohi määkäisi. Sitten kun se tapahtui jo niin monta kertaa, niin hän tajusi, että ei tästä nyt tule mitään. Hän jollakin tavalla hän koki, että hän on tullut ilmi. Ja hän ei voinut tehdä sitä. Ja sitten hän päätti, että hän menee sitten yhden kerran, vain tämän yhden ainoan kerran vaimonsa kanssa sinne hengelliseen kokoukseen. Ja siellä saarnaaja nousi ja alkoi puhumaan lampaista ja vuohista. Silloin hän tajusi, että hän on se perkeleinen vuohi, jonka on tehtävä parannus ja siirryttävä ristin toiselle puolelle. Hän ymmärsi, että hän on väärällä puolella. Ja hänestä sisimmässä rakkauden voite alkoi todistamaan, Jeesus Kristus on minun Herrani. Jumala puhuu tavalla tai toisella, mutta Jumalan tahto on se, ettei kivet alkaisi huutamaan, että me löytäisimme oman paikkamme. Kun ne siellä ne opetuslapset huusi ja israelaiset, että Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, niin sitten tuli se varisealainen joukko ja henki, joka sanoi, nuhtele opetuslapsiasi, että he olisivat vaiti. Niin Herra sanoi, että jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Jumala armahtakoon teitä pyhiä täällä Seinäjoella ja Pohjanmaalla, ettei kivien tarvitsisi huutaa, vaan että seurakunta nousee ja ottaa sen paikkansa ja välittää tämän rakkauden voitelun ja tämän todellisuuden Kristuksessa Jeesuksessa. Meille tämä armo on suotu. Ei tule enkeli julistamaan taivaalta evankeliumia. Sinun ja minun käsiin, vajavaisen saviruukun käsiin se on annettu julistaa tämän rakkauden sanomaa Kristuksesta Jeesuksesta. Ja voisi sanoa, että se on se Jumalan ykkössuunnitelma, mutta jos me olemme vaiti, niin alkaa kivet tai vuohet huutamaan. Rakkaudessa on sitä syvyyttä, siinä on sitä ulottuvuutta, siinä on sitä Kristuksen syvintä olemusta. Ja minun rukoukseni on, että se meidän rakkautemme kohdistuisi aina ensisijaisesti täydellä teholla kadotettuja sieluja kohtaan. Ja sitten se tietysti kohdistuisi veljämme ja sisariamme kohtaan, että me ymmärtäisimme sen sanan todeksi, että niin kuin Kristus on meidät hoivaansa ottanut, niin me saamme hoivata toinen toistamme. Että tuo rakkauden voitelu meidän kautta hoivaisi meidät terveeksi, vapaiksi. Jos on kovin paljon niitä syviä haavoja, parantumattomia asioita, niin kyllä meidän on rehellisesti myönnettävä, ne ovat rajoittamassa rakkauden voitelun toimintaa. Minun rakas veljeni aina usein sanoo, kun joku puhuu, niin hän sanoo, että siteet vielä huutaa siellä. Joku on tullut uskonnon puolelta uskoon, niin siellä vielä ne uskonnollisuuden siteet huutaa. Siellä ei ole vielä se pelkkä puhdas rakkaus, siellä on sekoa seassa vielä uskonnollisuuden siteitä, jotka huutaa. Ja voisi sanoa näin, kun ollaan joulun alla, niin joulun siteet huutaa monen uskovan kautta vielä. Huutaa nämä paapelin uskonnon siteet. Mutta ei niillä luonnollisilla joululahjoilla saada ihmisiä uskoon. Kyllä me itsessämme olemme jokainen lahja, niin kuin eilen sanoin. Jos se joulun siteet vielä huutaa, niin sanoudun niistä tänään irti. Ettei kenellekään kävisi niin kuin Jumala antoi mulle näyn. Vuosia sitten eräs sisar kutsui joulun alla minua syntymäpäiville puhumaan. Ja minä kyllä varoitin häntä hyvin lempeästi, että jos minä tulen, niin minä saatan puhua totuuden. Ja hän sanoi, että tule siitä huolimatta. Mutta hän ei kestänyt sitä totuutta, kun minä saarnasin totuuden pukeista ja tontuista ja sanoin, että ne lähtee itse helvetistä, että pukki ja tonttu on suomalaisuuden historiassa suoraan epäjumalien nimiä. Ja sitten kun minä olin saarnannut, niin minä näin, siellä oli joulukuusi ja siellä oli pukit ja tontut. Minun silmät oli suljettu sen saarnan aikana, minä en nähnyt niitä. Ja minä sehkutin täysin palkein. Ja mitä siitä seurasi, niin tuo sisko nousi ja pyysi kaikilta niiltä kuulijoilta anteeksi, että hän on kutsunut Jari Tasasen tähän tilaisuuteen. Sitten nousi vanha veli ja rykäisi ja sanoi, että se on käärme, joka huutaa sanan perään. Sisko, älä huutele perään. Sana tekee tehtävänsä. Ihmiset tekevät parannusta. Tuli se ajatus mieleen, mitä ne sanoo maailmassa, että Herra, se on Herrallekin. Löytyi joku, jolla oli viisaus. Mutta siinä loppurukouksessa Jumala antoi ilmoituksen joistakin asioista ja Jumala paljasti yhden kaappijuopon. Ja tuo vanha veli tuli ja sanoi, Jari, se oli se juoppo siellä, Jumala puhui sinun kauttasi sittenkin. Sitä miestä kutsuttiin parannukseen sinä iltana. Eikä minun kauttani huutanut joulun siteet, huusi Kristuksen kirkkaus ihmisiä parannukseen. Mutta mikä se oli se sanoman syvällisin olemus, minkä Jumala antoi, kun me olin sen puhelimen luurin laskenut ja olen rukoillut, että Jumala, menenkö minä, mitä minä sanon. Niin Jumala näytti ilmestyksen, jossa oli sitä niin sanotusta kirkkokalenterista kuuden viikon jakso, joka alkaa sieltä jostakin marraskuun lopusta ja jatkuu sinne tammikuun alkuun, niin Jumala sanoi, tämä ajanjakso on pimeintä aikaa siinä uskonnollisessa kirkkovuodessa. Niidenkin, jotka siellä on uskovia uudesti syntyneitä mukana, niidenkin usko laskeutuu ylösnouseesta Kristuksesta seimen lapsen tasolle. On ihanaa voivotella siellä viattoman seimen lapsen tasossa. Voivotella siellä seimän ääressä. Mutta parantaako se seimen lapsi sairaat? Huutaako se seimen lapsi ne parannukseen ne ihmiset? Ystävät, joulun aikana pelastuu kaikkien vähiten sieluja Suomen Sionissa. Näiden kaikkien vuosien aikana olen vasta tavannut yhden ihmisen, joka on tullut joulun aikaan uskoon joulun sanomien keskellä. Sanon, että se on ihmeellistä Jumalan armoa, jos siellä joku on kuullut sanoman pelastavasta Jeesuksesta. Eli on saatana, joka ryöstää sen 6 viikon jakson jopa enemmänkin. Ryöstää meiltä sitä voimaa ja voitelua tehdä tässä ajassa, tänä marraskuun lopusta tammikuun puolelle hedelmällistä työtä Kristuksessa, Jeesuksessa. On monta vuotta ollut, että joulun aikaan minun täytyy julistajana pistää Raamattu kiinni ja tehdä muita hommia, kun mä osaan sen ajan käyttää tehokkaasti. Mutta se syy on siinä, että ihmiset on niin täynnä joulun hysteriaa, että niillä on turha lähteä saarnaamaan Jeesuksesta. Ne on ihan hysteerisessä tilassa, kun joku juoksee kukkakauppaan ja joku juoksee kynttilän kanssa hautausmaalle ja joku käy siellä kinkun kanssa kimpussa siellä, saa sinne sikauhriin sitten sen sijaan. Ja siellä on niin hirveä vilski, että mihin sinne pystyt kylvämään sanan Kristuksesta, Jeesuksesta. Ihmiset näännyttää itsensä turhan tähden ja se viimeinen perkeleen villitys on se, että ne tuhlaa rahansa. Ja sitten kun ne pyhät on ohi, ne samat tuotteet saa puoleen hintaa, joskus vielä halvemmalla. Minä oikein naurattaa, kun minä menen sitten niin pyhien jälkeen kauppaan, niin minä saan sieltä taas ihanat vaatteet tosi halvalla. Ja ne toiset on tuhlanut rahassa ennen sitä Paapelin juhlaa. Tämä on mielettömyyttä. Aika menee vain hukkaan ja sielut joutuvat kadotukseen, kun hyväksytään tämä sieluvihollisen järjettömyys. Ei Jeesus ole missään kohdassa käskenyt juhlimaan syntymäjuhlaansa. Kyllä meidän täytyy myöntää se, että se kaikki nousee sieltä Babylonin valheuskonnosta. Ne on ihmistekoisia sieluvihollisen tekemiä satuopetuksia. Mutta minä ymmärrän ihmisiä ja tiedän omastakin elämästäni, että kun se Jumala alkoi sitä joulusta vierottamaan, niin kyllä se kesti oman aikansani vierotusoireet, että minä ymmärrän sinua, jos sinulla vielä on niitä siteitä sieltä lapsuudesta asti, kun sä olet tottunut siihen, että joka vuosi kuusi tulee sinne nurkkaan ja joka vuosi laitetaan se tähti sinne ja joka vuosi työnnetään se kinkkuuni ja joka vuosi tehdään sitä ja tätä, niin totta kai se vähän tuntuu siellä sielun maailmassa, kun niitä joulun siteitä revitään irti ja Jumala sanookin, että tänä jouluna ei enää tätä. Minä sain sen ensin pyhässä hengessä, että Jumala sanoi minulle ja minun perheelle, lopeta tämä hullutus. Sitten sen jälkeen minä vasta löysin opetuksen siitä ja tajusin, että tämä ollenkaan nouse sanasta. Mutta Jumala irroitti niin pehmoisesti, niin ihanasti, kun me sitten päätettiin, minä en tiedä onko sitä jo 15 vuotta vai mitä siitä on aikaa, niin yhtenä joulun alussa aikana me vaan vaimon kanssa päätettiin, että tänä jouluna me ei laita tikkua ristiin näiden asioiden eteen, että me eletään niin kuin normaalia elämää. Sitten siinä oli kai sitten joulupäivän aamu, kun siinä oli menossa, niin sitten yksi rakas veli sieltä naapuripitäjästä soitti. Hän oli semmoisia nutrioita, joita hän kasvatti ja nylki niitä ja niiden nahkoja sitten kai myyjä. Sitten hän soitti ja sanoi, että hän on päättänyt lähteä kiertämään sukulaisia, että voisitko sinä käydä näitä nutrioita katsomassa. Ja sitten hän sanoi vielä siellä rykäisi ja sanoi, tänne nyt jää jääkaappi täyteen ruokaa, että täällä on paljon paistettuja kalkkunoita ja kaikkea muuta ihanaa. Ja me sitten syötiin niitä ja näin Jumala sitten irroitti meidät pehmoisesti tästä joulusta. Koki, että siinä oli se rakkauden voitelu, joka vapautti niistä sielun siteistä. Vapautti niistä turhista hössötyksistä. Eli aina tässä kaikessa puhutaan joulusta tai hengellisestä elämästä. Täytyisi löytää se oleellinen. Täytyisi löytää samalla tavalla se oleellinen, kun Jeesus sanoi Martalle, että moninaisista sinä huolehdit, mutta tärkeitä on yksi ainut. Maria on valinnut hyvän osan. Mestarin jalkojen juuressa. Se kuuluu meille niin veljille kuin sisarillekin, se hyvä osa siellä mestarin jalkojen juuressa. Mutta jos sieluvihollinen saa ryöstää ja meille tulee sellainen kiire tehdä sitä ja tätä, niin se hyvä osa voi unohtua kokonaan. Ja siitä hyvästä osasta voi tulla niin vähän merkityksellinen, että sille hyvälle osalle ei ole ehkä enää prosenttiakaan aikaa meidän elämässämme. Ja kuitenkin Jumalan tahto on, että Jeesus Kristus on ja olisi meidän elämässämme kaikki kaikessa, keskipiste, kuningas, Herra, hallitsija, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas, ihmeellinen neuvonantaja. Sitä kaikkia ihmeellisyyttä, että hän voisi olla meille sitä joka päivä. Jumala oikein armahtakoon, ettei kenenkään usko tässä joulun alla laskeudu sinne seimen lapsen tasolle, eikä laskeudu näihin ulkoisiin hössötyksiin. Vaan että sinä voisit levätä Kristuksessa Jeesuksessa. No minä käytän nämä joulunpyhät tehokkaasti, niin kuin minä sanon, niin yleensä se on sellaista aikaa, että kukaan ei silloin soita eikä häiritse, ja minä sanon kiitos Herralle, ja monta kertaa minä teen kirjanpitoja ja laitan aina vuoden paperit siinä vaiheessa järjestykseen, ja kiittelen siinä Herraa, että tällainen siunaus on minulle suotu. Mutta yhden kerran sitten sitä minun joulurauhaa häiritsi, mä sanon lainausmerkeissä, koska minulla ei ole joulua, niin sitä kirjanpitorauhaani häirittiin, ja vanha uskon sisar soitti ja sanoi, että tänä aamuna minun jumalaton mieheni lähti ambulanssilla sairaalaan ja sai sen verran vaikea sairaskohtauksen, että mulla on sellainen syvä tunne sisimmässäni, että se mies ei tule enää takaisin. Ja minä sanoin, että minä voin ihan hyvin lähteä joulupäivän aamuna, että ei ole mitään sielun siteitä eikä rasitteita. Ja otin auton alle ja lähdin siihen sairaalaan ja se vanha mies oli juuri syötetty siellä ja se oli käännetty semmoiseen istuvaan asentoon ja minä hyvin lyhyesti kyselin häneltä, että haluatko sinä antaa elämäsi Jeesukselle jokaisen kysymykseen, kun pien lapsi on, kyllä, kyllä, tätä minä haluan, juuri tätä. Tätä minä haluan. Hän oli istunut vuosia hengellisissä kokouksissa, minäkin olin saarnannut ja yrittänyt parhaan, mutta ei, se kaveri luki vaan siellä päätalon kirjaa, kun minä saarnasin, ei välittänyt mitään. Mutta nyt hän oli kasvotuksen totuuden kanssa, kun viimeiset elämän metrit oli. Enää tiesi, että nyt ei voi enää paeta, nyt on pakko tehdä täyttä totta. Ja niin hän sitten heikolla äänellä sanoi sieltä, Jeesus Kristus on minun Herrani, kun mä olin julistanut hänen synnit anteeksi. 2 tai 3 päivän päästä minä olin siellä sitten jotakin raivaamassa siellä tien laidassa ja ruumisauto meni ohi ja minulle sanottiin, siinä se nyt menee. Mutta hän ymmärsi armon aikansa. Ja niin sitten se sisar soitti ja sanoi, joo Jari, nyt se on kuollut, tule ja puhu siellä hautajaisissa. Ja minä menin sinne ja kerron, että tämä pappa löysi Jeesuksen elämän viimeisillä metreillä. Osa sukulaista katsoi kengän karkia ja osa, joka oli uskova, sanoi, kiitos Herralle, että pappa pelastui. Mutta osa katseli kengän kärkiä. mutta minä en välitä siitä. Osa ihastuu, osa vihastuu, mutta minä saarnaan tätä rakkauden sanomaa. Tämä on ihmeellistä. Jeesus on ihmeellinen. Hän on voittaja, hän on kuningas tänäkin päivänä. Ja hänen valtaistuintaan taivaalliset kerubit kannattavat. Rakkaat veljet ja sisaret, me olemme voittajan puolella, voittajina Kristuksessa Jeesuksessa. Älkäämme antako sellaiselle tappiohengelle mitään valtaa. Jeesus Kristus on Herra. Jos me ajattelemme niitä 12 vakoja, jotka lähtivät vakoilemaan sitä luvattua maata, niin vain kahdella oli oikea sydämen asenne, oikea suhde Jumalaan ja Jumalan lupauksiin. Joosualla ja Kaalepilla oli usko, heillä oli usko ja toivon tunnustus Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta 10 vakoilla oli tappion tunnustus. Heidän fyysiset silmät näki ihan oikein, että siellä on jättiläisiä, siellä on valtavia asioita. Mutta Joosua ja Kaalepi katseli ne jättiläisten yläpuolelle vielä korkeammalle. Katselivat uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen Kristukseen ja sanoivat, jos Jumala on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme sen maan. Heidän katse oli yläpuolella olosuhteiden, valtojen ja voimien. Ja jos ajatellaan Pietaria siellä venheessä, kun Jeesus, hän kysyi, että Herra, enkö minäkin voisi tulla kävelemään veden päällä? Niin mestari sanoi vain yhden sanan, tule. Mutta sitten Pietari hätkähti, hän alkoi katselemaan ympärilleen niitä olosuhteita, niitä aaltoja ja myrskyävää merta, ja hän alkoi vajoamaan. Mutta jos olisi kiinnittänyt katseensa Herran ja pitänyt sen sanan tule siellä sisimmässään, niin hän olisi voinut varmasti kävellä pitemmänkin matkan Jeesuksen seurassa. Ja tällainen on meidän elämämme. Jos meidän katse kääntyy mihin tahansa, kääntyy se jouluun, kääntyy se ihmisiin, kääntyy se lihallisuuteen, kääntyy se maailmallisuuteen, mihin tahansa, niin me alamme vajoamaan. Se on vääjäämätön hengen laki. Siksi aina uudelleen ja uudelleen meidän tulee muistuttaa sisartamme ja veljämme, katso vain Kristukseen, vailla valkeudessa, valkeuden lapsena, vailla voittajana, voittajan puolella, älä anna periksi. Vaikka elämä hiertää, vaikka maailman huolet ja murheet painaa päälle, älä anna periksi, vain katso Jeesukseen. Se, joka katsoo sivuillensa tai katsoo taaksensa, ei voi olla Jeesuksen opetuslapsi. Hän ei ole sovelias tähän valtakuntaan. Minä olen sen verran Jumalan arvostaja tullut ikä, että muistan ne ajat, että kun Raamattu sanoi, että joka on laskenut kätensä auran kurkeen, niin älkää hän katsoko taaksensa. Ja minä muistan sitten, kun sillä hevosella kynnettiin, jos vähän alkoi vilkuilla taakse, niin siinä samassa siinä vaossa oli jo mutka. Ja uskova, joka alkaa katsomaan sivuille tai taakse, niin se uskonvaellus kääntyy tähän maailmaan. Tai se kääntyy olosuhteisiin, se kääntyy epäuskoon. Ja silloin sitä hedelmää ei pääse tulemaan. Silloin ei ole tapahtumassa sitä, että juurta tulee alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Eli jos sinä ja minä mielimme kantaa hedelmää, juurtukaamme syvällisesti Kristukseen. Ottakaamme niin kuin kertauksena se Venäjän apostolin Maalofin sana, että niin moni puhuu Jeesuksesta, mutta vain harvojen kautta Jeesus puhuu. Minun oikein sydämeni syvin halajaminen on, että jokainen, joka tänä päivänä tätä sanomaa kuulee, että hänen kauttaan puhuisi ylösnoussut Kristus Jeesus. Että hän pääsee ja saa puhua totuuden ja toimen ja rakkauden sanoja. Niin kuin siellä sanotaan jossakin korintolaiskirjeessä, että kun seurakunta on tullut yhteen, ja jos kaikki profetoisivat, ja sinne tulisi uskosta tai opetuksesta osaton, niin ne langettaisivat siitä ihmisestä tuomion, siis sen ihmisen sydämen tilasta tuomion. Eli jos se rakkauden voitelu toimii siellä, ja siellä on todellinen Kristuksen profetia, niin se tuo julki näiden jumalattomien ja opetuksesta osattomien sydämen tilan. Se johtaa heitä parannukseen. Se rakkauden voitelu kutsuu heitä parannukseen. He tiedostavat, että he ovat tulleet nyt siihen joukkoon, jossa kaikki Pyhän Jumalan kasvojen edessä on alastonta ja paljastettua. He tajuavat, että nyt on tehtävä parannus. Minä muistan kertomuksen sellaista julistajasta tuolta Alajärveltä, joka tuli tänne johonkin Pohjanmaalle pitämään kokousta, ja sitten hän otti semmoisen matkan varrelta siitä jostain lähipitäjistä, otti sitten vanhan tätinsä kyytiin, ja kyllä ne kai sen tädin kanssa vähän siinä ilmoista ja sellaista puhui siinä matkalla, mutta ei mitään sen kummallisempaa. Ja sitten tuo veli alkoi saarnaamaan ja Jumalan henki alkoi tuomaan ihmisten synnit valkeuteen. Ja sitten kun tuo veli oli lopettanut se alttaripalveluksen, niin siellä seurakuntarakennuksen siellä eteisessä oli iso rinki sitten naisia ja miehiä sen vanhan tädin ympärillä. Jokainen syytti, että mitä sinä olet kertonut tuolle julistajalle minun syntini, mitä sinä olet tuolle ja tuolle kertonut. Ja tuo veli sanoi, että ei se täti puhunut mitään, eikä se niitä teidän asioita tainnut sittenkään tietää. Ja langetti siellä lihallista tuomiota, kun kaikki valtias Jumala oli puhunut. Tällä on tämä aatamilainen luonto, se aina keksii inhimillisiä selityksiä. Se etsii syyllisiä aina jostakin muualta. Ei se näe, että siellä omassa kotelossa olisi parannuksen teon paikka. Tai se on samanlainen tilanne, kun sinä menet tuolla vaikka maaseutukylässä ja menet johonkin taloon ja puhut ihmiselle Jeesuksesta, niin hän sanoo, tuolla naapurissa on sellaisia ihmisiä, jotka voisi kuunnella tätä sanomaa. Tajuamatta, että se menee juuri tämän iankaikkisen elämän vaunut hänen elämänsä kohdalla ohi, kun hän ei tajua. Kun hän ei ole vielä sitä lampaan sydäntä, hän on niin kuin pässi, musta pässi, joka ei ymmärrä. Hän on vielä siellä saatanan liekassa. Aina on näitä ihmisiä, jotka sanoo, tuolla on joku, joka tarvitsee. Ja sama on vähän uskovien kokouksessa liian monta kertaa, että siellä joku kuiskuttaa ja näyttää jotakin kolmatta, sanoo, voi tuo mehevä juttu ton ihmisen elämään, tajuamatta, että sillä samalla hetkellä sana viilsi hänen omaa sisintään. Minä olen yhden ainoan kerran saanut Jumalan arvosta saarata Hartolan helluntai-seurakunnassa. Minä sanon tämän nimen, vaikka Pentti sanoi, että pitää välttää, että mainita näitä, niin se nyt tässä lipsahti. Niin minä rukoilin ja Jumala antoi jostakin vanhassa testamentista sellaisen sanan kohdan, että synti voi tulla mustaksi pilveksi vanhurskaan ja Jumalan väliin. Tai jotenkin tällä tavalla, en muista sitä sanankohta ihan ulkoa. Sitten minä aloin kertomaan sellaista esimerkkiä, kun siellä Kanadassa eräs profeetta meni uskovien kotiin käymään. Ja sitten siellä oli nainen, joka oli syvässä masennuksessa. Ja tuo profeetta sanoi sille naiselle suoraan päin näköä, sinä pääset tästä masennuksesta heti vapauteen, kun sinä lopetat tällaisen elokuvan katselemisen. Ja tuo nainen totteli, mutta sitten 3 viikon kuluttua tuo profeetta soitti sinne ja kysyi, mikä on tilanne. Se nainen sanoi, masennus on tullut takaisin. Profeetta kysyy, aloitko sinä uudelleen katsomaan tällaisia? Vieno ääni sanoi, aloin. Se tuli takaisin, se saatana. Ja minä saarasin tästä Dallasista, ja kun minulla ei ole koskaan ollut televisiota, niin minä en tajunnut, että ihmiset oli edellisenä iltana yömyöhään katsonut tällaisia, ja sitten ne tuli siinä saastaisuuden hengessä sinne kokoukseen, niin sen jälkeen minun ei tarvinnut saarata siellä enää. Sitten minä sanoin Jumalalle, että anna nyt jotain palautetta, niin sitten sieltä yksi isko soittaa ja kuten kiivaassa mielentilassa ja paasaa puoli tuntia. Minä katselen kaikki lännen vilmit ja kaikkia, niissä ei ole mitään pahaa. Minä aikani kuuntelin ja sitten pidin oikein harkiten vielä sellaisen tauon, niin kuin kirjoituksissakin on ajatusviiva, kun oikein mietitään, että mitä se syvällisesti seuraa. Ja minä sanoin sille sisarelle rauhallisella äänellä, kun se oli paasaasimensa paasannut, niin sanoin sille, sisar, taitaa olla sana sattunut. Silloin siellä lyötiin luurukin, kun siellä tajuttiin, että se olikin tarkoitettu minun savikotelolle, se sanoma. Kristus Jeesus on ihmeellinen, mutta minä siunaan sisaria ja veljiä, ja voi se tulla se päivä, että minä saan vielä uudelleen mennä saarnaamaan, ja nyt on aika muuttunut sillä tavalla, että minä varmaan nyt saarnaan sitten kauniista ja rohkeista, ja sanon, että sanoutukaa niistä Jeesuksen nimessä irti näistä perkeleistä tällä kertaa, että pääsette Jumalan lasten ihmeelliseen vapauteen. Kristus Jeesus on ihmeellinen. Mutta sitten minä en jättänyt sitä siihen. Minä odotin ehkä vuosi, 5 vuotta aikaa, ja minä soitin sille vanhemmistoveljelle, ja minä kysyin siltä, että sanon nyt veli ihan suoraan, että kun sinä istut illat siellä television ääressä, niin rakentaako se sitä sinun vanhemmistoveljen palvelutehtävääsi ja virkaasi? Siellä puhelimessa oli 2 minuuttia hiljaista kustannuslaskentaa, ja se veli sanoi, minä joudun tunnustamaan, ei se rakenna, ei se auta siinä tehtävässä. Niin minä sanoin, jätä se synnin tekeminen. Jos sinä haluat, että siellä seurakunnassa on vanhurskaus, niin sanoudu irti perkeleistä Jeesuksen nimessä. Synnin kanssa ei rakkaat veljet ja sisaret voi leikkiä. Kyllä se sana pitää paikkansa, että jos antaa perkeleille pikkusormen, niin se vie koko käden. Ja se ei jää siihen, se vie koko elämän. Deemas lankesi syvälle syntiin. Apostolin sydän oli tuskaa täynnä. Minä näin sen hengen silmin, mitä Paavali kirjoitti. Hän kirjoitti kyynelin siellä raskaasti. Tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Se särki hänen sydäntänsä. Ja minun sydämeni on joka kerta rikki revitty, jos yksikin sielu, jonka olen saanut Jumalan armosta johtaa pelastukseen, lankeaa takaisin syntiin. Jos yksikin palaa niin kuin sika sinne rypemään tai koira niin kuin palaa oksennukselleen, niin se sattuu minun sisimpääni. Sillä silloin minä joudun sanomaan niin kuin Paavali, jos nämä ihmiset ei tee parannusta, olenko minä turhaan nähnyt vaivaa teidän tähtenne. Minun rukoukseni oli sitten kenenkään tähden tällä paikalla tämän viikonlopun aikana nähnyt turhaan vaivaa, että nämä kokoussarjat, tämä koko viikonloppu kantaisi hedelmää iankaikkisiin aittoihin. Uskon päämäärä on sielujen pelastus, että tämäkin kokoussarja poikisi sieluja pelastukseen. Ja että tämä kokoussarja saisi varustaa uskovia palveluksen työhön. Ja että tämä kokoussarja saisi olla irrottamassa, tai Kristus tässä työssä saisi olla irrottamassa ihmisiä synnin ikeistä ja orjuuksista. Jumalan lasten ihmeelliseen vapauteen. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä. Kiitämme rakkauden voimasta ja voitelusta. Kiitämme muutoksen tuulesta, joka puhaltaa pyhässä hengessä. Herra, me vastustamme tätä maailman henkeä. Sidomme haureiden vallat ja voimat, Jeesus, sinun nimessäsi. Haluamme rakastaa sisaremme ja veljemme vapaaksi. Haluamme rakastaa sielut pelastukseen. Haluamme vapaa rakastaa kaikenlaisen mielen alueella sairaat ihmiset terveiksi. Haluamme rakastaa fyysisestikin sairaat ihmiset terveeksi. Kiitos, Herra, että sinä olet ottanut meidät hoivaasi. Kiitos, että sinä tässäkin hetkessä hoidat meitä terveeksi. Vapahdat meitä kaikista menneisyyden siteistä, ikeistä, orjuuksien nyöreistä, Jeesus. Kiitos, Herra, että sinä rakkauden kautta puhut totuutta tästä joulustakin, että joku on pysähtynyt siellä sellaisen taivaallisen vaakakupin ääressä miettimään, mitä minä teen. Isien perinnäissääntö siellä toisessa kupissa vaatii, vietä vielä tämä kerta. Ja pyhä henki sanoo, anna jo sielun siteet tulla leikatuksi irti. Herra, anna se arvo, että nämä kaikki valinnat kääntyvät sinne elämän vaakakupin puolelle, totuuden ja toimen sanojen, rakkauden sanojen puolelle. Halleluja. Opeta meitä, Herra, ylipäätänsä sanoutumaan kaikesta väärästä ja vilpistä irti. Ja kaikesta, mitä Isä, sinä et ole istuttanut. Ja kaikki semmoinen vari siellä oppi, niin anna se armo, että se meistä revitään irti. Vaikka se tekee kipeä, niin Herra, revi meistä kaikki varisialaisuus. Revi meistä kaikki paapeli, valhe, uskonnon vallat ja voimat irti. Revi, Herra, meistä kaikki oma vanhurskaus irti, jotta sinä meidän saviruukussa palaisi vain Jumalan tuli. Tuo elävä tuli, elävä liekki Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, me kiitämme, että saviastioissa palaa liekki tänäkin iltana. Kiitämme, että tuo suunnattoman suuri voima tulee Jumalalta. Halleluja. Hän on Herra. Annamme, Herra, sinulle kaiken kunnian, kaiken ylistyksen, kaiken palvonnan. Kiitämme, Herra, sinun rakkaudestasi. Kiitämme, että lisää vain yhdistät meitä rakkauden sitein. Halleluja. Että me saamme elää tämän apostolisen seurakunnan todeksi, jonka keskeisenä tuntomerkkinä on rakkaus Kristukseen Jeesukseen. Rakkaus kuningas Jeesukselle kuolemaan saakka. Halleluja. Kiitos, Herra, sanan lupauksesta, että sinä kuljet koko tien meidän kanssamme. Sinua me ylistämme. Herra, me nostamme toinen toistemme kuormat, huolet ja murheet. Ja Herra, ensi rukous aiheena sinun eteesi. Ja luovutamme ne huolet, Herra, sinun päällesi. Ja kiitämme näissä ensi rukousasioissa vastauksesta. Kiitämme, että meidän Jumalamme korva ei ole kuuro, eikä käsi ole lyhyt auttamaan. Halleluja. Kiitos, sinä vapahdat vanhurskaan kaikista ahdistuksista. Ja asetat hänet avaralle paikalle, pyhien kasvujesi edessä. Halleluja. Herra, kohtaa sinun kansasi tarpeet. Israelin Jumala, suokoo teille kaikkea sitä armoa, viisautta, rakkautta, tietoa, taitollisuutta. Kaikkea sitä, mitä teidän elämänne tässä hetkessä tarvitsee. Niin Israelin Jumala, suokoon sitä teille Kristuksessa, Jeesuksessa, Pyhässä Hengessä. Ja suokoon minullekin, joka täällä vapisen Jumalan pyhien kasvojen edessä. Herra, kiitos, että olet tällaiselle hyppyselle savea antanut arvon julistaa ihmeellistä rakkautta tänä päivänä. Herra, sinua me ylistämme, sinua me kiitämme, julistamme vanhurskaudesta, kiitämme sinun vanhurskaudestasi, halleluja. Ja kiitämme, että sinun veressäsi olemme saaneet tulla lähelle, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitämme, että henki tekee eläväksi, ei liha, ei veri hyödytä mitään. Kiitämme, että ei kuolema eikä tuonella ylistä, vaan elävät ylistävät, elävät Jumalan lapset ylistävät. Ja hän on asuva kansansa kiitoksen kesken. Kiitos, Herra, että sinä vapahdat uskovat huolista ja murheista. Kiitos, että vapahdat näistä synnin orjuudesta. Vapautat jonkun kauniiden ja rohkeiden orjuudesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vapahdat jonkun joulun orjuudesta. Vapahdat isien perinnäissäännöistä. Vapahdat varisialaisista opista. Vapahdat omasta vanhurskaudesta. Halleluja, halleluja. Vapahdat kaikista sielun siteistä. Halleluja. Ja kiitos, että lasket parantumista jonkun elämää, jolla mieli järkkyy, niin tulkoon sinne Kristuksen mieli, tulkoon terveys Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja vapahdat jonkun kroonisesta päänsärystä Jeesuksen nimessä, tulkoon terveyttä, tulkoon elämää, halleluja, tulkoon tämäkin tuska ja ahdistus luovutetuksi Kristuksen päälle, ja murran migreeni vallan ja voiman, ja käsken sitä lähtemään, ja kiellän sitä enää palaamasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesus on Herra. Hän on parantaja. Tulkoon vapaus ja päästö migreenistä Jeesuksen nazaretlaisen nimessä ja veressä. Tässä ja nyt Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Kiitämme oikean olkanivelen kohdalla terveydestä. Kiitämme, että tuo voimaton käsi saa uuden voiman. Kiitos, että teet tuosta kädestä ja sitä toisestakin kädestä rakkauden instrumentin ja koko tuosta savimajasta ihanan ylistyksen soittimen. Kiitos terveydestä käden kohdalla ja kiitos voitelusta, että tuosta saviruukusta tulee ihana, ylen ihana ylistyksen soitin Jumalan huoneeseen. Ylistyksen voima ja voitelu on nyt
laskeutunut johonkin saviruukkuun. Halleluja. Kiitos, että sieltä nousee pyhää, puhdasta ylistystä pyhälle Jumalalle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat. Aamen.